كيبل يار أذات كاجوتي. السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 جلن 14 مايي هب دانن تيشن دوني سون كي پراغرامامز دا مارد 2000 مبياغ ناغس يرلي آساي جلر باساق يتدي زاي عمرولان حجولقلر ارق داغدن برلن تاذي اويلرن توتر ولرنن چكلماندغن ايدارلر و بيلك مغلوماتلرمز ايدن لابلرسنز اوزالي بلن من مردان تاريخ كنن تاذيركلر بلن تانستر يارن Метан зыңындылары білен таналян Түркменистан, Европа білелесіғы білен Султанды ясыл энергетика ұлғымындағы өз ары қызматтасылығы маслағы дедер. 14-ci майды Түркменистан білен Европа білелесіғының арысындағы қызматтасылың 30 еліліғы. Гелзің хатиресіне білеліктегі ислер атлы маслағы тетірмегін көзіңінді тұтыляндығыны 10-ci майды Дасаристер министрі Расит Мередов мәлім етті. Resmi maglumata ora forumun çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň, Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň arasynda özara düşünsmek hakynda ähdnama gol çekmek hem gözüňinde tutulýar. Iqtisadi girdizilleri esasan nevit qasi udasini dayanyan Türkmenistan, huwa güýberilen ziyanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Forumun dowamında Türkmenistan bilen Ýewropa bilelesiginiň arasyndaky parlamentary gatnaşyklary üstürmek, howpsuzlyk, sewda, bilim ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigi bilinilýär, emma başga gosmaçy jikmejik berilmeýär. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nu qorunyk ministri wezipesinden bosatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskwanın Ukrayna garşy basyladan dowlu girimli ursunda öňe girişliginiň azlygy we çekilýän uly ýitgileri boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nu ozalky birinji wicepremier iqtisadi meseleleri boýunça bilermen Ady kän istilmedik siýasatçy 65 ýaşly Andrey Belousov çalşyrar. Shoygu 2012-nji ýyldan bäri gorunyk ministri bolup, ol Russiýanyň 2022-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dowlu gerimli urşunda hem öňdäki rollary eýeledi. Onuň nowatdaky wezipesiniň Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boljakdygy hem mälim edildi. Bu edara prezidenti milli howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat berýär. Kreml Shoygu'nun täze wezipe borçlarynyň arasynda ýurdun harby pudogy bilen bagly meseleleriň hem bardygyny aýtdy. Geňeşiň ozalky başlygy Nikolay Patrusowyň indiki wezipesi golaý günlerde aýan ediler dip Kremliň metod wekili Dmitri Piskov aýtdy. Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýi, ýagny Federasiýa geňeşi Putiniň Sergey Lavrovy Dışary işler ministri wezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin elmidama, iň gowy wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar saxta ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganystanda adatyn da sir ýagdaýlar boýunça gullukly ýurdun demirgazygyndaky barmagy kyn bolan sewitlerde suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Agyr ýagyşlaryň netijesinde dörän suw joşmalarynda eýäm azyndan 315 adam helak boldy. Owganystanyň iş ýüzündäki dolandyrjylary Talibanyň berýän maglumatlaryna görä TV-ye harasatyn has köp ejir çeken Baglan vilayatynda başga da azyndan 1630 adam yaralanypdyr we 2666 golay jaý weýran bolupdyr. Suw joşmalarından ýurdun Badaghşan, Takhar, Gor, Faryab we beýleki vilayatlary hem ejir çekdiler. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG-nin ve onun Owganystandaky hyzmatdaşlarynyň ýurdun de facto resmiýleri bilen mätäsliklere çäre görmek we gysgaly himayaty ýol goýmak urundaky hereketleri utgusdyrýandyklaryny aýtdy. Eýranda universitetiň professory we hökümetiň ýeti tanqidçisi Sadiq Zibakallam tutuk edildi we oňa garşy bir näçe aýplama bildirilýär dip Eýranyň adalet ulgamy mälim etdi. Resmi beýanatda başga gosmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakallam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş habarysyna baryan pursady.